Angel Garai Gipuzkoako botikarien elkarteko presidentea hemen dugu. Esan dugu gaurko albiste nagusia hori bere izango dela botiken koordainketa. Gaurtik aurrera botikengatik ordaindu behar dugun kopurua aldatu egingo delako, askori behintzat aldatuko zaie kopuru hori, izan ere irabazien arabera moldatuko dute koordainketa sistema hori indarrean jarri delako. Angel, esan diguzu guztia prest dagoela, baina ez dakit zuen artean, botikarion artean, kezkaren bat ote duzuen gaurtik aurrera zer gerta litekeen?
Bueno, bai, kezka beti egoten da, kontutan hartu bidugu baina, ba, botikak dirutza ipini dutela mai gainean, ba, sistema hau aurrera eramateko, derrigorrez, claro. Eta, bueno, ba, hori kezka sortzen du, eta gero, bueno, badakigu, ba, botiketan zenbat galdera, zenbat desagostosunak, zenbat, ez dakit, ba, urduritasuna egongo dela, eta botikan, ba, lasaituen behar dugu jendea, ba, hau, pizkanaka, ba,
Martxan jartzeko,
bai.
Azken egunetan, esan didazu joan zaizkizuela hainbat galderak egitera?
Bai, bai, jente asko junda, eta gaina, bazegoen, tresnaia prestatuta jakiteko bezeroa ze aportazio ze mailetan zegoen, ez?
Beraz,
ordainketa hau egiteko. Bai.
Bakoitza joan da bere txartelarekin.
Eta hori oso garrantzitsua da, Txartela, txartel guztia balio dute. Orduan, ba, ez da, galduta badaukazu txartela, ba, joan zaitez, Osasun Zentrora, berreskuratzeko txartel berri bat, ez? Zeatik da garrantzitsua, ba, txartel honekin jakin dugu, bo, jakin godegu, botiketan ze ordainketa mailan dagoen
zenbat ordaindu behar duen, ez
da? Zehazmehatz. Eta gaina topatu egiteko ere behar beharrezkoa da. Zatik bestela ezin dugu jakitea tope hori iritsi dan, ero ez, ez dan iritsi, ero hor oso garrantzitsua da txartelakin joatea.
Beraz buruan izan behar dugu hemendik aurrera botiketara baldin bagoaz botikak erostera, derrigor txartela eraman beharko dugula.
Eta errezeta, bi gauza, errezeta eta txartela. Hori da.
Eta egin dituzuen proba hauetan, azkeneko egunetan, arazorik izan duzue?
Ez, normalean arazoak izaten da, ba, bezeroak igual galdu egin dula txartela, ero, bueno, banaka batzuk txartela txarto dagoela, eta, bueno, esan digu, ba, bueno, hori joateko Osasun Zentrora berreskuratzeko txartel berri bat. Baina ez da, hainbesteko gauza izan.
Bere ala jarraituko dugu, Angel, izan ere gaurko esan dugu albiste nagusienetako bat. Hori da, eta prentsan ere luze eta zabal jasota dator, Aitzol Barandiaran lankideak irakurri du, prentsak zer dioen, Aitzol, egunon?
Egunon, bai, Irungo Alarde, Ibarko futbol jokalarien poz, atezatekoaren aurkako erreferendum eta musika festival handien biharamunarekin batera, oian, ondo zenion bezala kopago aritoki eskaini diote Euskal Egunkari gehienek. Asko gainera lehen horrira ekarri dute, deiak adibidez, argazki nagusi eta lerroburu deigarri batekin, kopagorik gabeko azken errezeta. Notiziaz de Gipuzkoak ere azalean txoko bat eman dio gaiari eta barrualdean sakon landu du gaia, gara da gaurko alean albisteari tarterik eskaini ez dion egunkari bakarretakoa. Bozen totaldeko egunkariek ere lehen orrialdean sartu dute auzia, azpimarratuz orotara 600.000 pentsio dunei eragingo diela. Hain justu ere, Diario Basko da gaurko prentxan editorial zati bat eskaini dion agerkari bakarra. Eta mezu argi batekin, kopagoa ezartzea hitzezit dio diariok ezinbestean onartu behar arreko neurria da, bi arrazoirengatik, bata defizite publikoari aurre egiteko eta bestea gobernu zentralaren eta autonomien arteko liskarrei amaiera emateko. Orokorrean prentxan auziari heldu dioten egunkari gehienek antzeko formulak erabili dituzte barruko orrialdetan gaia lantzeko. Gipuzkoako bi egunkari nagusienek adibidez erabiltzaileen zalantzen bilduma moduko bat egin dute. Nori eragingo dio kopagoak, zer egin behar dut ados espaldimanago, zer gertatuko da sendagaiak kanpoko farmazia batean erosten baldin baditut, eta antzerako galderei erantzunak emateko baliatu dute gaur kopagoa ezarriko den egun hau. Deiak ikuspuntu berezi batean botikarien salmai atzean jarri du arreta, sistema informatiko berrian zehatzago esan da, 6 hilabeteko lana eta orotara 400.000 euro pasatxoko aurrekontua behar izan baitu lege berria martxan jartzeak. Diario Baskok sail propio bat sortu du gaurko, kopagoa dator izenekoa. Aste osoko jarraipena eginez, gaur pentsiodunen ikuspegitik landu du gaia, Jose Ribiere pentsiodunen Gipuzkoako presidentea elkarrezketatu du Bozentoko egunkariak. Haserre hitz egin du Ribierek eta hala dio, badirudi krisiaren errudunak pentsiodunok garela. Noticias de Gipuzkoak ere lege berriaren aurrean sortu diren bi lubakietako iritziak bildu ditu, kopagoari azterketa izeneko txokoan, osasungintzako elkarteetako arduradunak alde batetik, hauek gustura, eta erabiltzaileen edo gaixoen elkarteko kideak bestetik oso haserre. Kritikoena Jose Antonio de Leniz, erizainen sindikatuko idazkari nagusia da, galdera bat utzi du zintzilik Lenizek, zergatik deitzen diogun kopagoa, finean berrordainketa, alegia, bi aldiz ordaintzea baldin bada, ezberdintasunak areagotu besterik ez ditu egiko.
Angel.
Bai, bueno, izena aparte, ero izena kanpoan itxita berdeinketa, ero ez da kopagoa, ero ez da izela, baina gauza garbia da gehiago ordaindu dugula medikamentuak. Eta jakinda medikamentua direla osasun tresna, teknologia osasuntzako erabilenena, ba, ez da konparazioa egitea, ba, gaur jakin dugu alkohola eta tabakoa tasak igoingo dutela, ez? Eta nik nere buruari galdetzen diotez, zatik medikamentuak ez dira produktu arrunta batzuk, konsumo produktuak, dira teknologia sanitaria gure osasuntzarako. Orduan, olako neurriak, ba, ez da, nik ez do konprenditzen, ez? Gauza dala, osasuna eta ez da, ikaskuntza eta olako gauzak, ba, ez da, impostun bidez, egin bidala, ez?
Ordaindu behar dela, ez da?
Ez tasa, ero imposto bereziak jarrita. Eta hau, izena partitzita, ba, hori da, ez? Gehiago ordaindu gula gure poltsikotik, nahi, bueno, ba, osasun txarra ukiten badezu eta gaixo bat ukiten badezu, ba, orduan medikamentuan bila joan bidezaga eta orduan zoritxarrez gehiago ordaindu behar dezu.
Eso nahi duzu derrigorrez hartu beharreko zerbait dela eta, bai, eta garestitu egingo dutela.
Garestitu eta jakinda ez da konsumo produktu beste bat, da, ba, erabilera, medikamentuen erabilera egin bida neurri batean, ez gehiago, ez gutxiago. Eta olako neurriak, ez da, kanion tiro bat ematen du, eta bum, nik ados nago egondala, ba, ez da, aurrerantzian, ba, konsumo gehiegi, ez, baina konsumo hori finean bere lekuan jartzeko tresna errezeta elektronikoa da. Horrek ba, preskrizioa bere mugatu egiten du bere nahitan erabilera, ez? Orduan oinarte ba, bueno, hor deskontrol bat egonda, baina koordainketa ez da tresna hori bere lekuan jartzeko, zatik koordainketak batzuetan erabilera hori murriztu egiten du, baina betik ere bai, bezero batzu daz, ba, ez dutela bere medikamentua erabiltzen, ez ordaintzeagatik.
Hori gertatu izan da beste errukidegoetan, hitz egin duzu beste botikari batzuekin.
Bai. Dagoa dibe batzu, ba, kezkagarriak, ez, ba, ez da git, ama bat, beretzako eta bere alabantzako medikamentua eskatzea jun botika gara, eta, bueno, esan, ba, zenba da, eta hainbeste, eta, bueno, ba, ez da git, nire alaban medikamentuak emaidazu, baina best, nireak ez. Eta hori, Ez da tresna. Osasun ikuspegitik ez da tresna. Eta nik esango nuke, ero justizia sozialetik ez da tresna. Tresna da, ba, preskrizioa bere hortan jartzea, errezeta elektronika, bidez, teknika, bueno, nahiko tresna ona da hori kontrolatzeko, eta ez tresna hau.
Eta zuek Gipuzkoako botikarien elkartean eta ez dakit beste kolegioekin ere hitz egin ote duzu, baina horrelako egoera baten aurrean Nola jokatu behar duzuen?
Ba, zaila daukagu esatik guk harrapatutagaz. Osa, azken finean begiratu zegertatzen da beste komunitate autonomoan, Valentzian eta bar, ez dute kobratzen. Orduan, zein gu ba, ez daukagu, bueno, arrazoiak azaldu bai, eta estudioak egitea ere bai, eta begiratzea, eta esatea, bueno, gure iritzia hau da, eta gauzak ondo egiteko amendi joan bida ez bestetik, eta bueno, hori bai, baina gero azken finean, ez da gira, administrazio publikoa daukate, ba hori, oin nahi dut dirua aurrestea, jasuzta, ez, eta aurrestea, eta oingotasuna, ez, begiratzeko aurrerantzian, ba ez daukate, ez da gira, bueno, nire, nik ez dut ikusten, ba, ez dakit, mendika, ez dakit zenbat urtera, ba, nun egongo garen, eta jartzea, ba, ez dakit, arazoa bere lekutan, eta tresna erabiltzea horri konpontzeko benetako tresnak, ez dakit.
Zer esan nuia mandu batez ere pensiodunen kasuak, ez da pensiodunek izango duten muga
bat? Claro, hori da, bueno, azken finean hau da, oin arte, ba, pensiodunek ez ezik, beste danok ordan jo egiten dugu. Amerika aurrera, zer gertatuko da, ba, gehiago ordainduko dugula. Eta pensiodunek oin arte ez dute ordan jo, eta oin ordan joko dute, zenbat, eunetik amar, ez? Baina, zuk esan duzun bezala baina, tope batekin. Eta tope hori, segun errentan, arrentan arabera izango da. Tope hori.
8 euro?
8, koma, amalau euro.
Hori da?
8, 19.000 urtero euro betik.
Hori da, hiru mailetan, lehendabizikoa 18.000 baino gutxiago, 8, koma, amalau euro.
Hori da. Gero, hortikan 100.000 araño dira 18, koma, hogeta amabi.
Eta azkena
eta hortikan aurrera 61,09 topea.
Hori ja diru sarrera handia dutenek
ordaindu behar dutenak. Bai, horrek ez daukate problemaik ez. Baina 8.000 8.000 ez, 18.000 bajo
betik. Bai.
Bai, hor dago arazoa.
Eta horiek dira azken egunetan hurbildu izan direnak zuengana galdezka.
Bueno, normalean bai, eta bueno, eta jakitekoa bezala ingo da nau, eta ez daki ondo, bueno, da, baina claro, erresa da, ez? Eunetik amar, eta tope horrekin. Tope hori hilero. Joango da, botiketan hartuko dute bere txartela, irakurriko dute txartela, jakiteko bezero horrek ze aportazio kopurua daukan. Eta zenbat ja ordain judun hile hortan. Eta iritsi zenbada kopuru hori 8,14 eurotara, ja ez du ordainduko hile hontan. Berre, beste hile baten, ba, berriro kontadore bezala, ero ez da hit, banaketa bezala, zerotik hasiko da.
Eta berriro hasiko da.
Eta berriro. Eta hori izango da, ba, bueno, tresna hau zela prestatu dugun, ba, hori egiteko, ba, zehazmeatz eta ondo eta garbi, ez.
Angel, batek, bakarren batek akaso galdetuko duzuek, zuen ordenadorean irabaziak ez dituzue izango diru sarrera, bakarrik portzentaia, ez da bakarrik zenbat ordaindu behar den.
Hori da, hori da, hori ikusiko da, ordenadorean zenbat ordaindu behar den.
Eta zuen, zuentzako ere, gastua izan dela kontatu behar dugu, azpiegitura antolatu behar izan duzuelako?
Bai, gauza da, botikak, ordainketa da, berezia daukala, deskuento, ero esaten den bezala, ba, aportazio bat, 2000 urtetik aurrera. Eta oin, olako, bat, ez da git, neurri bereziak, erabiltzen dute botikan, ba, ba, ez da git, informatikan berritzea, programa berritzea, lektore tarjetan irakurtzeko tresnak erabiltzea, eta hau dana diru kopurua da, ez bakarrik esaten dugun, bueno, dutena administratzioak ipini dutena eurentzako, baizik eta hau ez dakigu zenbat izango da, baina asko izango da. Eta hori botikan poltsikotik doa. Eta gauza da gaina horren aparte gainera konexioa, internet konexioa, hilero ba, izango dela botikantzako 100 € ero hor inguruan.
Eta hori ere zuen hilero, kontura.
Eta gure kontura, noski, klaro. Uh-huh. Eta orduan botikantzako ba, ordainketa da, ber... ordainketa da.
Bezero entzat, baina baita ere.
Baita botikentzat.
Baita botikentzat ere. Bai, bai. Bueno, gaurtik aurrera esan dugu lan handia izango duzuela.
Bai, noski.
Lan handia izango duzue bereziki ordainketaren gatik, baina beste gauza askoren gatik, eguzkitako krema erostera jongo zaizue jendea seguro, ba, udarako gaixotasunak.
Ez dakit, eguzkia, ez dakit nondago.
Donostia bintzat eguzkizkirik.
Nondago eguzkia. Nondago,
baina zuk bintzat baikor izan nahi duzu ustailan lehen honetan, eta eskatu diguzun kantuan artean, hause, ez da? Bere ala entzungo dugun hau, zea maizen.
Bai, gustatzen
kantua, gustatzen zaizu.
A ber, joten dan negua, betirako.
Ea, joten dan. Eta ia zuen eguzkitako kremak erabiltzeko moduan garen, ez da?
Eskerrik asko.
Angel Garai, mila esker.
Zuei.